Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате дело од атмосферата во саботата на 20 февруари на промоцијата на книгата под наслов Threads со поетските творби на три поетеси од Мелбурн, промоција за која Лора Бринсон, Мери Чидириотис и Василка Патерас со македонско потекло чекаат цели 12 месеци да се оствари поради ситуацијата со коронавирусот. Во стариот австралиски паб The Cherry Tree Hotel од 2 часот попладне се редеа стихозберки, поеми, песни од членовите на поетското друштво Домакин, после кое настапија и трите поетеси. После уште малку атмосфера ќе започнеме со дел од репертуарот на Лора Бринсон, која во следнава поема ги опишува моментите во оделението за итна помош, во чекалната, пиеки кафе, чекајќи да слушне за состојбата на незиниот син.
Okay, so many years ago, my son spent 2 weeks in the intensive care unit at Royal Melbourne. And that time is seared in my memory. This poem is called ICU. In the tea room, I push the buttons, coffee, powdered milk, hot water. My cup empty, no memory of drinking. Tension like a rubber band extends through the corridor, an outline to the ICU. Someone's relative, my neighbor through the night, lifts a hand in farewell. Coffee, powdered milk, hot water. Time moves like mud. I match my heartbeat to the monitor, make bargains, who with I don't know. Coffee, powdered milk, hot water. Alarms beep and flash and blink, stoking anxiety. Dry-eyed, I wait.
И во разговор со Василка Патерас точно пред една година на нашата програма ја прашавме за новооткриениот талент, поезијата, и еве што таа имаше да ни каже.
Мислам дека пред 5 години, речиси, барав нешто во живота, нешто креативно, нешто ми тргаше, знаеш. Ама најдов чаре, да речиме, внатре. Се запише по еден курс во креативно пишување и се стретнав со други што пишува, други писатели и писателки. И така почнав. Може би спремна да пишувам, да раскажувам и по некој пат да се ослободувам од тешките моменти или случаи и така почнав. Се почна од некоја барање, да речиме.
Може би писателката во тебе чекаше момент
да излези. Така мислам по некој пат. И, знаеш, малце сум пишман дека не почнав порано, ама, знаеш, изгледа дека не бев спребна порано.
И како почна? Евентуално почна? Имаш ли некоја посебна инспирација?
Да, почнав, знаеш, со кратки приказни првен. И сега се сетувам на првиот ден што ја прочитав една кратка приказна пред сите таму што
попишување. Да.
И така и учителката ми рече дека многу добра била. И така најдов сам нешто во тоа. И почнав со една кратка книга за кого бев во гимназија, ама ја напуштив таа книгата. От ти знаеш, значи, кога пишуваш книга, зева многу време. И после една пријателка што пишува поезија, ми даде една идеја да пробам поезија. И така почнав пред 4 години. Не сум, да речиме, немам толку голема или дълга искуство, ама мислам дека сум по-добра од кога почнав пред 4 години.
Да. А Василка, какви теми најмногу те занимаваат? Пред молку спомна нешто, фамилиарни теми.
За мене поезија е како една слика од живота. Искуство, историја, било фамилиарно или обична историја, потекнува однатре. Значи, знаеш, дека телото памти. Мислам дека најдобра поезија така се прави. Треба да биде однатре, во телото. Море да, како да излези по некој начин. Така е за мене, така е процесурата за мене.
Да ги разгледаме твоите поеми, една збирка си направила тука за нашата програма, кои се претежно, нели, со македонски теми, плюс едната ти е насловена на македонски празнина.
Да почнеме тамо. Оваа песна празнина е инспирирана од кога се вратив неколку пати, понататку ми селото Кебесница, Леринско околија, Егејска Македонија. Селото, за жал, е празно, стои празно. Има околу 100 души што живеа таму. И оваа песна е една слика од Кебесница. Празнина. The dusty road has seen more departures than arrivals. The village now lies quiet, thistle peaks through rusted hoe, idle, discarded. The schoolhouse is no longer, its floor littered by old books, photographs, tables left upturned with wild neglect. Outside, a plaque framed by nettles commemorates a massacre of women and children by Nazis. Remember. Stones protrude. I stumble in my ascent toward Nasha Mala. Distant cockcrows. Mud brick crumbles in the sun's glare. Red peppers hang from rafters, blistering. Winter. Watermelon vine lies tangled, curtains drawn. Dogs wander with open wounds in search of scraps. I search for a trace, a breath. Iron gate opens to the courtyard. There is no homecoming, no welcome. I step in. Wood stands piled, grass long and yellow. A scythe hangs on the shed. Unsettled cows protest in the heat. Air thick with the stench of dung. Cowherd cursing as he milks. Dazed, I turn to the house built by the toil of factories afar. 1954, a testament to a failed promise, reparation and return. Inside, stairs are withered, rats scatter over the earth and floor, pictures hang uneven, cellar lies bereft of winter stores. Trunks filled with a lost dowry, woven cloth now a rat's nest, vestiges of family scattered. I look out deep into the mountain, the protectorate of simple folk during war, the beauty savage with luminous scars of neglect. I retreat to the cemetery with small offerings, wash the tombstones of my great-grandparents, light a candle, cross myself.
Се враќаме повторно на промоцијата, која, како што споменав, се одржа во ресторанскиот простор во еден паб во Ричмонд. Посетителите, сите љубители на пишаниот збор, ентузијастично го следеа изборот на песни со кои настапија трите поетеси, кои исто така заедно посетуваа часови по креативно пишување во Мелбурн. Нивната наставничка, која ја отвори промоцијата, рече дека таа од секогаш знаела дека трите студентки, писателки, ќе го исполнат нивниот сон. Следува уште една поема од Василка Патера под наслов A Clarinet Meanders.
This poem is quite an emotional poem for me. It's very autobiographical and it's amazing that we're here today because at least the Patera side of the family, the journey started here in Cremorne, where my grandfather worked two jobs at both Rosella and Bryant at May. So they're the tome. Thank you.
Ова песна се вика A Clarinet Meanders. Ова е автобиографска песна за моите корени и темели, за разните делови од мојата фамилија, од селата, од се. A clarinet meanders. Its halting lament. Names I remember and know. Family scattered. Temeli. Koreni. Clans. Lazarov. Atanasov. Skoklev. Dedalov. Captured in my DNA. Traits, traces, features, faces. Repetition down the line. The places. Chameleons of colonization. Seen through the keyhole of the interior courtyard. Svetopetka, Kevesnica, Kladorabi, Trsje. Unmapped through cartography, charted in mind, lifted to the new world, carried. You have done this. We have all done this. Temeli, Koreni. A clarinet's flourish of notes, fading tongues, tied. Confined, submerged in memory, drum tight, a quiver of the offbeats, the spirit shivers in a cerebral ellipsis. Where is the road? Where is the destination? Where can we return to gather and harvest? There were once three brothers, Atanas, Endria, Gorne. You, who will keep these stories? Who will hold these memories in exile? Temeli, Koreni. The clarinet meanders, a wail in the distance. I suppose that that's a question that we're all grappling with. Who will keep these stories?
Секогаш размислуваме за понатаму што ќе биде, нели? После нас, кој ќе продолжи со нашето дело, нашето име?
Да, што ни е нашето наследство, што ќе биде?
The spirit shivers in a cerebral ellipsis. Where is the road? Where is the destination? Where can we return to gather and harvest? There were once three brothers, Atanas, Endria, Gorne. Who will keep these stories? Who will hold these memories in exile? Temeli Koreni, clarinet. Meanders.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.